Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića "Sikter stranci"? Filozof Rastislav Dinić vidi je kao taktiku za domaće biračko telo.
Gdje ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, režima iz 90-ih. Srbija se saginjati neće, tako dalje.
O žestokim kritikama hrvatskih političara na račun lidera Srba Milorada Pupovca, profesor Žarko Puhovski.
To ste u pozadini činjenica različitih incidenata, koji po sebi ne bi bili problem, koliko je problem to da postoji velika razina u najmanju ruku ravnodušnosti, ako ne i simpatija za te incidente.
200 dece migranata u BiH kreće danas u školu. 530.000 građana napustilo Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina. Izet Efendija Čandžić, imam iz Zavidovića, kaže da država ništa ne čini.
Svome sinu ili kćerki, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu.
Doktorka Vesna Miranović iz Crnogorskog ministarstva zdravlja smatra da studenti medicine treba da se izjasne da li će nakon diplomiranja ostati u zemlji kao uslov da otpočnu školovanje.
Dobili smo odgovor da takva rješenja već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama na Američkoj akademiji koja školuje ljekare za potrebe američke vojske, gdje se potpisuju ugovori da onoliki broj godina koliko se studira, toliko su u obavezi da ljekari rade za potrebe američke vojske.
Doktorka Milena Popović-Samardžić, predsjednica Sindikata zdravstvenih radnika.
Ta izjava je skandalozna, da zbog deficita kadra moramo pribjegavati tim nekim represivnim mjerama koje zadiru u ljudska prava, represivne mjere koje su odlika nekih totalitarnih autokratskih sistema koji su bili staljinistički.
Ko je zaslužan za opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu šangajske liste? Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Vladica Cvetković.
Reč je o uspjesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pozvala je Evropski blok da zadrži snažno prisustvo na Zapadnom Balkanu u cilju ostvarivanja jasnog interesa, a to je uvođenje celog Balkana u Evropsku uniju. Optužbe komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije koje upućuju na navodna mučenja migranata od strane hrvatske policije apsolutno su nepojmljive i nemaju nikakvo uporište u stvarnosti, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Komesarijat Srbije saopštio da su pripadnici hrvatske granične policije brutalno pretukli maloletnog Afganistanca rođenog 2003. godine, uhvaćenog prilikom pokušaja grupe od 16 migranata da pređu granicu. Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa bit će održana u nedjelju 8. septembra u Sarajevu. Povorka ponosa protest je protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava LGBT osoba, te predstavlja vid borbe protiv sveprisutnog nasilja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 13.000 kuća je oštećeno ili uništeno od uragana Dorija na Bahamima, koji je pogodio taj arhipelag udarima vetra jačine blizu 300 km na sat, saopštio je Crveni krst. Sune Bulou, šef Centra hitnih operacija Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, je u saopštenju naveo da očekuje da će biti velike potrebe za skloništima, kao i za pijaćom vodom, sanitarnom pomoći i kratkoročnom ekonomskom podrškom. Prema Američkom nacionalnom centru za uragane, Dorijan je najjači orkan koji je u modernoj istoriji pogodio severozapad Bahama. Za sada se ne zna da li ima nastradalih. Poslanici konzervativne partije u britanskom parlamentu upozoreni su da se ne bune protiv vladine politike o Brexitu, dok je opozicija najavila predlog zakona da bi sprečila izlazak iz Evropske unije bez sporazuma. Rukovodstvo vladajuće partije saopštilo da bi svaki poslanik koji ne bude glasao u skladu sa stavom vlade bio izbačen iz stranke i ne bi mogao ni da se kandiduje za konzervativca na izborima. Laboristička vlada iz Senke planira da po hitnom postupku pokrene donošenje zakona koji će sprečiti izlazak iz Evropske unije bez sporazuma. SAD i Poljska smatraju da sve dobavljače mreže 5G treba rigorozno proveriti da bi se utvrdilo da li su pod kontrolom strane vlade. Navodi se u zajedničkoj deklaraciji koju su u Varšavi potpisali poljski premijer Mateusz Morawiecki i američki potpredsjednik Mike Pence. Deklaracija je potpisana u trenutku kada su SAD uvele sankcije kineskom Huaweiu, najvećem svjetskom proizvođaču telekomunikacione opreme. Pence je istakao da će sporazum o bezbednosti digitalne mreže biti važan primjer ostatku Europe. Kineske vlasti saopštile su da su podnele žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji reagujući na američke nove carinske namete na uvezenu kinesku robu. U nedjelju su na snagu stupile nove američke carine na uvoz kineske robe u vrijednosti od oko 112 milijardi dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sikter stranci. Da li je to samo taktika za domaće biračko telo? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Poruku predstavnicima međunarodne zajednice koju je predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke izgovorio na sednici glavnog odbora SNS-a, filozof Rastislav Dinić vidi kao izraz političke taktike isključivo usmerene na domaće biračko telo.
Gde ovdašnji ili aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje, ali realnost je vrlo, vrlo drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, niti na sukob sa inostranstvom, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
Poručujući da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija možda da dođe samo ako joj narod da podršku, Vučić je u nedjelju rekao da neće nijedan predstavnik međunarodne zajednice da mu, citat, soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji.
Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Čitava izjava predsjednika Srbije može da stane u tu reč Sikter, navodi urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić.
U tu agresivnu reč koja označava u stvari autoritarnost, nespremnost za bilo kakav razgovor, nespremnost za bilo kakvu opciju osim one koju može on maksimalno da kontroliše.
U susret parlamentarnim i lokalnim izborima koji se očekuju na proleće, Aleksandar Vučić, čija se stranka nalazi na vlasti od 2012. godine, suočava se sa najavom opozicije da će bojkotovati te izbore. Za bojkot izbora do sada su se odlučile Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa. Predstavnici većeg dela opozicije navode da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore. Vučić odbacuje ideju o formiranju prelazne vlade da bi se izbjegao bojkot izbora, što je predložio lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. U vladu mogu tek kada od naroda dobiju poverenje, odgovorio je Vučić, da nije precizirao šta ga je navelo da predstavnicima međunarodne zajednice odbrusi da im neće dozvoliti da se upliću u sastavljanje vlade u Srbiji.
Mislim da je ta uopšte ceo njegov komentar na glavnom odboru stranke upućen naravno njegovim biračima koji treba da se obodre i da se homogenizuju i da pokažu kako je to čovjek koji sam odlučuje o svemu, dakle može da kaže međunarodnoj zajednici i partijama što god mu padne na pamet. A s druge strane poruka je i međunarodnoj zajednici da se ne upliće previše, ali ono što je mene zaprepastilo to je ton kojim je on govorio. Je autoritarni, brutalno grubi ton, nesklon bilo kakvom dijalogu.
Ocenjuje novinarka Vesna Mališić. Do sada je javno zabeleženo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin neposredno nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, izneo očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić često se hvali dobrim odnosima sa svetskim liderima, poput nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emanuela Macrona, predsjednika Rusije Vladimir Vladimira Putina. Neretko priznaje da traži savjet i podršku od predstavnika međunarodne zajednice. Kada danas predstavnicima međunarodne zajednice predsjednik Srbije poručuje sikter, za filozofa Rastislava Dinića ipak nije najproblematičnije kršenje uobičajenih normi obraćanja stranim političarima.
Nego je pre svega taj paradoks da Vučićeva vlada očigledno na različite načine ugađa volji stranih predstavnika i stranih država, pre svega u ekonomskim pitanjima, a sada Vučić tvrdi da nije spreman da sluša bilo kakve diktate i tako dalje. Meni se čini da je to samo jedna predstava za javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O žestokim kritikama hrvatskih političara na račun lidera Srba Milorada Pupovca iz Zagreba Eni Zebić.
Samostalna demokratska srpska stranka koja je članica vladajuće koalicije i predstavlja srpsku manjinu u Hrvatskoj podržava svog predsjednika Milorada Pupovca koji je zbog oštrih riječi na račun hrvatske politike doživio niz kritika. Rečeno je nakon sjednice predsjedništva stranke. O mogućem izlasku iz vladajuće koalicije odlučivat će se na glavnom odboru stranke za koji se još ne zna kada će biti održan. Potpredsjednica stranke Dragana Jeckov najavljuje da će sjednici glavnog odbora prethoditi još jedan krug razgovora s HDZ-om i drugim strankama vladajuće koalicije.
Još jednom ćemo na korektan način razgovarati, a nakon toga ćemo održati sjednicu glavnog odbora SDSS-a na kojoj ćemo konačno doneti onu odluku koju zapravo svi očekuju, ostajemo li ili izlazimo iz koalicije.
Iritiran gomilanjem međuetničkih incidenata na štetu srpske manjine, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je pre desetak dana za bosansko-hercegovačke medije kazao da se u Hrvatskoj pokušava rehabilitirati ustaški pokret i ustanoviti ga u novom evropskom kontekstu, u novoj evropskoj Hrvatskoj, što doprinosi tome da, citiramo, Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na području bivše Jugoslavije. To je uzrokovalo niz oštrih osuda s desna. Hrvatska predsjednica optužila ga je da mu je izjava neistinita, bezobrazna i neodgovorna, a lideri udruge ratnih vojnih invalida zatražili su od Pupovca da se ispriča, a ako to ne učini, traže da šef HDZ-a Andrej Plenković raskine suradnju s njime. Politički analitičar Žarko Puhovski upozorio je u izjavi za naš program da su ti napadi na Pupovca u stvari dimna zavjesa koja sakriva glavni problem, napad torcidaša u fantomkama na grupu pripadnika srpske manjine koji su u lokalnom kafiću u selu Ustolje u Dalmatinskoj Zagori gledali izravni prijenos utakmice Crvene zvezde. Vladajuća većina je stabilna i bez SDS-ova tri glasa, podsjeća Puhovski.
Drugo što je ostao u pozadini je činjenica različitih incidenata koji po sebi ne bi bili problem, koliko je problem to da postoji velika razina u najmanju ruku ravnodušnosti, ako ne i simpatija za te incidente. Od predsjednice države koja je pokazala potpunu ravnodušnost do različitih navijačkih skupina koje su pokazale simpatiju za počinitelje incidenata, a relativno mali broj ljudi i dalje ili javnih glasova je jasno i energično stao na stranu onih koji su bili žrtve tih incidenta.
I drugi se slažu da je oko incidenta u Ustolju policija reagirala razmjerno efikasno, dok su reakcije politike bile blage, a u slučaju hrvatske predsjednice čak i ignorantske. Za naš program govori novinar Riječkog Novog lista Tihomir Ponoš.
I pri čemu ne treba zaboraviti da je predsjednica Republike predsjednica svih državljana Republike Hrvatske, a ona se u ovom slučaju postavlja veoma selektivno, što je posljedica njene predizborne kampanje. Ali ona bi dok je predsjednica trebala funkcionirati ili nastaviti funkcionirati kao predsjednica svih državljana Republike Hrvatske, pa onda je to tako i oni koji ne vjeruju za crvenu zvezdu.
Na konferenciji za novinare SDSS-a član predsjedništva stranke Boris Milošević kazao je kako je u subotu zabilježen još jedan incident etnički motiviranog nasilja. Kamenovanje kuća srpskih povratnika u selu Vinjani Donji. Slučaj je prijavljen policiji i čeka se rezultate istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o zbivanjima u Bosni i Hercegovini 530.000 građana napustilo zemlju u posljednjih 6 godina. Pre toga u 5 osnovnih škola na području Unsko-Sanskog kantona ove školske godine krenući oko 200 dece izbjeglica i migranata, zabeležila Dženita Duraković.
Daleko od zemalja u kojima su rođene u školske klupe će i dječaci i djevojčice koji trenutno sa svojim porodicama borave u privremenom prihvatnom centru Borići u Bihaću. Nastava će za njih biti organizirana u 3 osnovne škole i to Harmani 1, Harmani 2 i Prekounje, dok će djeca koja borave u privremenom prihvatnom centru Sedra kod Sazina nastavu pohađati u osnovnim školama Brekovica i Ostrožac. Među njima su 11-godišnja Matafe iz Afganistana i 12-godišnji Bazin iz Pakistana.
Sredna sam i hoću vidjeti prijatelje.
Jesi li spremna?
Da.
Šta si učila?
Matematik, bosanski, moja okolina.
Školu dobro, ja matematika super, onaj.
Spreman za novu školsku godinu je i 14-godišnji Hasan iz Azerbejdžana. Iako je, kao i većina svojih vršnjaka, savladao bosanski jezik, još uvijek radije priča na engleskom. Volim školu, posebno matematiku i bosanski jezik. Radujem se što ću ponovo vidjeti svoje nove prijatelje i nastavnike. Sretan sam. Inače, djeca iz migrantskih porodica u februaru ove godine uključena su u obrazovni sistem Unsko-Sanskog kantona, a tokom ljetnog raspusta većina ih je pohađala i ljetnu školu koju je organizirao UNICEF u Bosni i Hercegovini u saradnji sa organizacijom Save the Children i Ministarstvom obrazovanja Unsko-Sanskog kantona, a kako bi se mališani što bolje pripremili za novu školsku godinu. Amila Mađak, službenica za obrazovanje UNICEF Bosne i Hercegovine.
Sa ovim polugodištem u Unsko-Sanskom kantonu pisali 187 djece. Djeci će biti obezbjeđena sva potrebna oprema. On će dobiti ruksake sa priborom, bit će im podijeljena odjeća i obuća za početak školske godine. Škole isto tako ispred sebe dijele udžbenike i za ovu djecu, kao što dijele i djeci koja dolaze iz lokalne zajednice.
Ameldina Kečanović, nastavnica u osnovnoj školi Prekunje, koja je od samog početka uključena u proces rada sa djecom iz migrantskih porodica, kaže kako su ovi mališani vrijedni, željni znanja i jako brzo uče. Ove godine tako će oko 60 djece biti uključeno u redovan nastavni proces.
Bilo nam je važno da djeca budu, da se osjećaju sigurno i lijepo u školi i da osjete pravo djetinjstvo, ono koje sva djeca u stvari zaslužuju.
Ponovo govori Amila Mažak, službenica za obrazovanje u UNICEF-u.
Neka djeca su tu još od prošlog godišta, ima djece koja su bila tu na ljetnoj školi i po procjenama nastavnika mogu sada da se uključe direktno u škole i ove godine ćemo raditi na što većem uključivanju djece u redovnu nastavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. 530.000 građana napustilo je zemlju u posljednjih 6 godina, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bez obzira iz kojeg su konstitutivnog naroda, bez obzira kojih su vjerskih opredjeljenja i bez obzira u kojem dijelu države žive, stanovnici Bosne i Hercegovine odlaze. Napuštaju svoja rodna mjesta i bolji život traže u nekoj od zemalja zapadne Europe. Većina ljudi ne vidi da će u narednih nekoliko godina doći do poboljšanja u ovoj državi. Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje, ni diplome, danas je teško naći posao u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 miliona, što je za oko 350 hiljada manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo minimalno 186 hiljada stanovnika, dolazi se do podatka da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina napustilo više od 530 hiljada stanovnika. BiH političari svjesni su da prije svega mladi odlaze, ali osim ispraznih riječi, ništa ne rade kako bi ih zadržali. Evo kako na taj problem gleda član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo da učinimo sve, da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, u što društva ulaže ogroman novac, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju, a nama se vraćaju onda kao penzioneri, da o njima socijalno brinemo i da ih smještamo ovdje u naše gerijatrijske centre.
Njegov kolega, također član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.
Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve, da imamo prije svega stabilan politički sistem.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Jedan od rijetkih je imam Iza Zavidovića, Iza Tefendija Čamđić. U jednoj od svojih poruka vjernicima Čamđić se osvrnuo na to kako je teško zadržati mlade ljude u BiH. Efendija Čamđić se pita šta to ova država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini.
Da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane. Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastati.
Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi. Rezultat toga je, smatra on, demografska depopulacija koja je u našem slučaju nekontrolisana.
To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Do kraja emisije govorimo ko je zaslužan za opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu šangajske liste. Pre toga ideja da studenti medicine treba da se izjasne da li će nakon diplomiranja ostati u zemlji kao uslov da besplatno otpočnu školovanje izazvala je u Crnoj Gori oprečne reakcije. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Smatramo da je vrijeme ne samo da se zabrine vlada, već da se zabrinu i građani zbog svega što se dešava u sektoru zdravstva.
Tako je na prvu ruku doktorka Milena Popović-Samardžić, predsjednica sindikata doktora medicine za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisala ideju koju je predstavnica Crnogorskog ministarstva zdravlja Vesna Miranović izrekla na godišnjoj konferenciji Evropskog foruma medicinskih asocijacija koja se u organizaciji Ljekarske komore prethodnih dana održavala u Crnoj Gori. Miranović je kao direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenja ljudskih resursa u crnogorskom zdravstvu ocijenila kako bi država studentima medicine ubuduće mogla ponuditi komercijalne uslove studiranja. To bi prema njenoj ideji značilo da bi oni morali da odluče da li će ostati u zemlji nakon završetka studija, kako država u suprotnom ne bi uzaludno trošila novac i vrijeme na njihovo školovanje. Takva ideja, kako su prenijeli podgorički mediji, već na samom forumu naišla na žestoko negodovanje. Tako je ljekar Vladimir Dobričanin ocijenio da bi to bio pogrešan pristup i zamjena teza Ministarstva zdravlja, te pokušaj da se restriktivnim mjerama riješi problem odliva medicinskog kadra iz Crne Gore. Sa takvim stavom saglasna je Milena Popović-Samardžić. Ona smatra da bi uslovljavanje studenata da se obavežu da će ostati u zemlji uprkos lošim ekonomsko-socijalnim uslovima u kojima crnogorski ljekari rade, bilo u suprotnosti sa brojnim evropskim konvencijama, značilo bi kršenje ljudskih prava kao i samog Ustava Crne Gore, kojim je zagarantovano pravo na slobodan izbor zanimanja i kretanja.
Ta izjava je skandalozna, što možemo vidjeti i po brojnim komentarima kako na društvenim mrežama, tako i medijima. Ono što je meni interesantno je da u istom danu dolaze dvije sasvim oprečne izjave. Jedna od ministra zdravlja koji kaže da Crna Gora ima optimalan broj ljekara, a gospođa Vesna Miranović kaže da zbog deficita kadra moramo pribjegavati tim nekim represivnim mjerama koje zadiru u ljudska prava, represivne mjere koje su odlika nekih totalitarnih autokratskih sistema kakvi su bili staljinistički, a koje kad spomenete svi osuđujemo. Jeli? Ono što nas zabrinjava je da ovakva izjava dolazi sa jednog takvog visokog položaja.
Pojašnjavajući svoj prijedlog za Radio Slobodna Evropa, Vesna Miranović potencijera da je tu samo bilo riječi o testiranju takve ideje pred učesnicima Evropskog foruma medicinske asocijacije, a ne o stavu Ministarstva zdravlja ili vlade, i da je njena izjava, kako je naglasila, zloupotrijebljena u dnevno političke svrhe.
Dobili smo odgovor da takva rješenja već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama na Američkoj akademiji koja školuje ljekare za potrebe američke vojske, gdje se potpisuju ugovori da onoliki broj godina koliko se studira, toliko su u obavezi da ljekari rade za potrebe američke vojske. da takva rješenja također postoje u velikom broju zemalja Južne Amerike gdje imaju problem odliva kadra, migracija ljekara ka Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i zemljama sa višim standardom. Naravno, od ideje do realizacije je dug put.
Istovremeno, analiza Crnogorskog instituta za javno zdravlje pokazala je da sistemu jedne male zemlje, kao što je Crna Gora, nedostaje 150 ljekara i preko 300 medicinskih sestara. U odsustvu zvanične evidencije na institucionalnom nivou o tome koliko je bijelih mantila do sada napustilo Crnu Goru, Milena Popović-Samardžić iznosi najnovije podatke o tome kako je Crnu Goru u posljednje 4 godine napustilo 150 ljekara.
To nije konačan broj, to su samo ljudi koje smo mi uspjeli direktno kontaktirati i potvrditi informaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, opstanak Srbije u pojedinim naučnim oblastima u vrhu Šangajske liste, na kojoj je Univerzitet u Beogradu generalno pao za 100 mesta, jeste uspeh, ali je nesrazmeran ulaganjima i postojećem sistemu, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Beogradski univerzitet, koji je ove godine plasiran od 400. do 500. mesta, najbolje rangiran u oblasti nauke i tehnologije hrane na 50. mestu, pripremio Zoran Glavonjić.
Branko Kovačević, profesor eminentnog elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, kaže da se radi o izvanrednom kotiranju u svetskim okvirima s obzirom na realnost.
Svi univerziteti su svi jedno stotinak puta bogatiji od univerziteta u Beogradu. Fond Harvarda, to je prvi, 18 milijardi dolara. Kad podelili taj rezultat sa parama koje su investirane, Beogradski univerzitet je uvijek među prva tri univerziteta na svijetu.
Smatra Kovačević, nekadašnji rektor Beogradskog univerziteta, u čijem sastavu je 31 fakultet, napominjući da je njegov ukupan godišnji budžet oko 100 miliona evra. Beograd je uprkos padu opstao u 2% svetskih univerziteta na listi koju od 2003. godine formira Šangajski univerzitet Jiao Tong. Vladica Cvetković, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je osnovni problem to što su, kako ocenjuje, svi uspjesi uprkos sistemu, a ne zahvaljujući sistemu.
Reč je o uspjesima pojedinaca. Univerzitet je razdeljen na fakultete u čijem interesu nauka ne postoji kao parametar. Interesi fakulteta su isključivo upis što više srednjoškolaca, jer na osnovu njih oni preživljavaju.
Nauka u Srbiji, kako navodi profesor Cvetković, ne gaji se sistemski, zbog čega je jedan od osnovnih motiva individualni naučni rad i eventualno unapređenje na univerzitetu, dok u svetu svaka obrazovna institucija ima jednaku motivaciju za obrazovanje.
Imali smo 4 godine slučaj da je matematičar koji je bio penzioner, za njega nije 90% ljudi znalo da postoji, sedeo u jednoj maloj prostori na Mašinskom fakultetu i postao za 3 godine jedan od najcitiranijih matematičara. I to je pripisano kao uspjeh celog univerziteta, što je bilo potpuno pogrešno.
Jedna od najvećih prepreka za napredak su financije, jer, kako tvrdi profesor Vladica Cvetković, raspon plata na univerzitetu je 1:10, u zavisnosti o kom fakultetu se radi, a profesorski prosek redovnih primanja je 100.000 dinara, oko 840 evra.
Ono što taj raspon širi prema visokim primanjima, to su sada druge mogućnosti koje su povezane sa samovlašćem fakulteta, njihovim mogućnostima da diriguju svojim prihodima, pogotovo ovima koje dolaze od studenata, kako oni žele.
Profesor Branko Kovačević zaključuje da je jasno šta je činiti.
Treba pre svega ulagati u naučni podvodak. Država mora da financira projekte na kojima će ti mladi ljudi da rade, da istražuju, da komercijalizuju nauku, ne da odlaze u druge zemlje da bi se bavili bazičnim poslom. Nama je problem odliv mozgova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ako Balkan ne uđe u Evropsku uniju, zažalit ćemo za nekoliko godina, izjavila Federica Mogherini. Neutemeljene tvrdnje Srbije da hrvatska policija muči migrante, saopštio MUP Hrvatske. U nedjelju prva povorka ponosa u BiH. Uragan Dorian porušio krovove i izazvao poplave na Bahamima. Kina podnela žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji zbog novih američkih carina. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.